Татлык радиосы сөйлим. Бүгін 2 август жұма күн микрофон алдында ол Сұқырмаш бүгінгі тапшыруда. Мүфти Камил Самиғолин тіліне де ғұрып ғадетлеріне де соқларға тиешпіз дейін. 31 июльде Татарстан мүфти Камил Самиғолин республика журналистлары білен ұшырашып ифтар ұздырды. Қозанға қойсы хава шеркеті ұшасында Мәскеу халике. Донецкіда Холығара хава юллары шеркетлерін көбейтуге бағышланған форумда шетел хава шеркетлері Қозанға ұшышлар білен де қызықсанған. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
АКШ Русиянең Эдвард Сноуденга сыену бируе ике ил арасындагы якын арада узарга тиешле югары дәрәҗәдәге ике яклы сөйләшүләр һәм сентябрьга билгеләнгән АКШ Русия саммиты үтүен шигастына куйды дип саный. Атна кич акыр сүзчесе Джей Карни АКШта шымчылыкта гаепләнгән Сноуденга Мәскәүнең сыену бируе Вашингтонны бер шуга салуын әйтте. Карни сүзләренчә, Вашингтон сентябрь башында 20-лек төркеме җитәкчеләре кысаларында Мәскәүдә узарга тиешле Американ-Русия саммитын үткәрү кирәклеге турында тагын бер кат уйлаячагын әйтте. 9 августка Вашингтонда АКШ дәүләт секретары Джон Керри һәм саклану министры Чак Хейгельнең Русиядә хезмәттәшләре белән очрашуы каралган. Атна ки Сноуден Русиядә вакытлыча сәяси сыену алу турындагы документларын алып, Шереметьево һава аланын транзит зонасыннан китте. Аның кайда китүе хәбәр ителми. Сноуденга юридик ярдәм күрсәтүче адвокат Анатолий Кучерена аның имин җирдә булуын әйтә. ВКонтакте социаль челтәре алдагы көнне Русиядә сәяси сыену алган Эдвард Сноуденга эш тәкъдим итмәкче, бу хакта РБК Дейлига ширкәтенең җитәкчесе Павел Дуров белдерде. Сноуденның бу тәкъдимгә карашы әле билгеле түгел. Шул вакытта икътисад күзәтүчеләре Сноуденны эшкә алып, ВКонтактенең чит ил базарында проблемалар чыгу ихтималлыгын әйтә. Мисырда җитәкчелекнең чараларын туктату таләбенә карамастан, элекке президент Мөхәммәд Мурси тарафдарлары Кахирәдә протест акцияләрен дәвам итә. Узган төндә Кахирәнең протест белдерүчеләр шатырлары урнашкан ике райондагы җимгага билгеләнгән демонстрацияләргә әзерлек барды. 3 июльдә Мурси читләштерелгәннән соң Кахирәдә һәм башка шәһәрләрдә полиция белән бәрелешләрдә 260-дан артык кеше һәлак булды. Русия Дәүләт Думасы ачкычларга билет бәяләрен төшерүне күздә тоткан канунны ел азагына кадәр кабул итәчәк. Бу хакта Русия парламентының вице-спикеры Бердәм Русия Шурасы Сәркатип Александр Неверов белдерде. Думага инде юлчыларны ташучыларга кире кайтарып булмый торган билетларны сату мөмкинлеге турында канун өлгесе кертелгән. Шуның нигезендә билетлар бәясен киметеп булачак. Шул вакытта Русия баш прокуратурасы монополиягә каршы көрәш федераль идарәсе белән тикшерү уздырып, ширкәтләрнең юлчыларга өстәмә хезмәтләр тагып билетларны 1,5-2 тапкырга арттыруын ачыклаган. Ведомство хәбәр итүенчә, баш прокурор Юрий Чайка бу хакта Русия премьер-министрына юллаган хатында билгеләгән. Дагыстан хөкүмәте республикага урыс телле халыкны кайтару программасына багышланган киңәшмә уздырган. Президент Рамазан Абдуллатиев икеләмәсе белән программаны тормышка ашыру өчен махсус эшче төркем төзелгән. Икътисад министры Раюдина Йосыфова белдерүенчә, урыс телләрне республика кайтару өчен уңай шартлар тудыру кирәк. Бу бушка җир бирү, фатирлар сатып алу да ярдәм итү, эшкә урнаштыру, югары хезмәт хакы булдыру диде ул. 9-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале программасы кысаларында фильмнар Родина, Мир, Корстон һәм Химиклар мәдәният сарай кинотеатрларында узачак. Аларның саны киләчәктә артырга да мөмкин. КЗНРУ хәбәр итүенчә, хәзер бу турда сөйләшүләр бара. Мөселман киносы фестивале бәйге программасы да дөньяның 25 иленнән 49 нәфис документаль фильмнар һәм мультфильмнар кергән. Тагын 60-дан артык эш бәйгедән тыш тәкъдим ителәчәк. Казанда мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип табылган Әл-Ихлас мәчете урынында Миргазиян дигән яңа мәчет төзеләчәк. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил Самигуллин белдерде. Башта без аның икенче катын булдырып хатын-кызлар өчен урын әзерләмәкче идек, ләкин бу эшләр барышында диварларда шүп туган буш урыннар барлыгы ачыкланды һәм төзелеш ширкәте яңа бина төзү җиңелрәк дигән карарга килде, диде мөфтие. Яңа исемне мәчет Булдыруны 2004 елда башлап йөргән һәм беренче имамы булган Миргазиян Салаватов истәлегенә кушуны мәхәллә хәл иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 июльдә Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин республика журналистлары белән очрашып ифтар уздырды. Мөфти вазифасында эшли башлавына 100 көн тулу уңайыннан ул Кәлә мәхәлләренең сорауларын да читтә калдырмады. Ифтар мәҗлесе Камил Сәмигуллинның уразага кагылышлы вәгазе белән ачылды. Очрашу үзара аралашу рәвешендә дәвам итте. Соңрак республика мөфтие журналистларның сорауларына җавап бирде. Инде эшли башлавыгызга 100 көн тулды, алдагы 100 көнгә нинди планнарыгыз бар дигән сорауга Камил Сәмигуллин мөфти булып сайланганча куелган максатларына ирешә баруын белдерде.
Планнарыбыз бар. Шулай дәвам итәргә. Планнарыбызны формалаштырырга. Аннан соң сентябрь айында яңа программалар булачак иншаллах. Бер тәсирле программалар. Хәзерге вакытта яңа бер эске китапларыбызны яңадан бастырабыз. Татар хәбәрләрен китаплар чыгачак иншаллах. Бер мисал буларак, Шура 100 ел элек Шура дигән журнал булган, оригинал обложкасы. 1990 елда без аны яңадан бастыра башладык. Бу берничә мәкаләдән кабынча, эске татарча төрелгән һәм татарча республикабыз әзер булганбыз. Һәм Ханафи мәзһәбебезнең дәлилләре. Ягъни бу журнал барлык имамнарга бирелә торган журнал булачак. Ягъни киләчәктә һәр бер мәчетебездә бер тәртипле вагыз булырга тиеш һәм булачак иншаллах.
Камил хәзрәтне элек-электән Фәхретдиннәр заманында, Риҗаетдин Фәхретдиннәр бару диләр заманында мөфтият битен татар теле сагында торучы буларак кабул ителгән. Бүгенге көндә дә мөфтият татар теле сагында торамы? Эш кагазлары ни исәндә үзара сөйләшүләрне, язышуларны татар телендә алып барасызмы?
Шулай дигән заманыбыз, аны китапларыбыз татар телендә чыга, аңа шөкер. Шулмәнегез Шура дигән журнал үзе бастырабыз, ул да татар телендә. Мы еще нам же такой, татар день такой, мы еще расчет, татар не сумма календарь. Это же это было. Хадыр Уокат тоже с iOS, Apple компания сына, мы с Android компания сына, Бархат Живердик, еще Лаварга Резилис, Мушу Крайбулвана, Вас Мушер Вас, Хадыр Уокат тоже с телефон на Равазна, Каташа Бушерябас, там Бушерябас Дегенде, я вам просто товарга тырышабыз. Тырышабыз бар аңлашык.
Ушул татар телен саклоо максатынан эшләнәләр дип уйлыйбыз инде.
Алла субхана тааля Куръани кәримдә فخلقنا شعوبا وقبائل لتعارفوا من سنة ملت تركم ملت مورد مرات مرات مرات بس ملت مورد مرات تكتبنيش تلبس دبار ورخالي تلبس دبار الله نصفنا
Камил Сәмигуллин Татарстан мөфтиятенең бигрәк тә социаль хезмәтләргә, халыкка татар дин әһелләренең мирасын кайтаруга зур өстенлек бирүендә билгеләп үтте. Камил хәзрәт мөфти булу җиңелме дигән сорауны ишеткәч бераз уйланып калды, әмма сорауга җавапны самимилек белән кайтарды. Мөфти булып эшләү җиңел дисәм ялган булар иде. Чыннан да бу вазифа бик авыр дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, элеккедән булганы кебек бүгенге көндә дә Татарстан мөфтияте татар теле сагында торырга Татарстан мөфтие журналистлар белән очрашуга үзенең 3 урынбасары белән килде. Чарада 40 лап каләм иясе катнашты. Шуны да әйтергә кирәк, Камил хәзрәтнең 100 көн эчендә үзенең татарча сөйләшүен тагын да шомарткан булуы игътибарны җәлеп итә. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Бездән халкы элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сакныды имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Донецкида халыгара һава юллары şirketләрен күбәйтүгә багышланган форумда шитил һава şirketләре Казанга очышлар белән кызыксынган. Шуларның берсе Финляндиянең Finnair очкычлары узакламый Хельсинки-Казан арасында оча башларга мөмкин. Әмма очышлар башлау өчен соңгы сүзне барыбер Мәскәү әйтә. Халыгара һава юлларын күбәйтүгә багышланган Root CIS форумында Казан халыгара һаваланы икенче тапкыр катнашты. Быел ул Украинаның Донецки шәһәрендә июльнең 21-ннән алып 23-нә кадәр үтте. Бу форум вакытында Казанга очышлар белән Россиядәге һава şirketләре түгел, ә чит илләрне кызыксынган. Бу хакта Азатлыкка Казан халыгара һаваланы сүзчесе Регина Талова белдерде. Аның сүзләренчә, чит илләрдәге һава şirketләренең әлегә Казан белән бәйләнешләре булмаса да, алар Татарстан башкаласы һаваланындагы хәлләр белән җитәрлек дәрәҗәдә таныш. Казаннар оештырган мәгълүмати күргәзмә янына килеп күпләр соңгы вакытта һава алынында нинди үзгәрешләр булуы белән кызыксынган, күпме пассажир үтүен белешкән. Казан һаваланы бу форумга кадәр үк кайбер һава şirketләре белән эш башлаган. Без алар белән гомум мәгълүмат алмаштык. Төбәгебезнең уңайлы булуын, һава алынының төзекләндерелүен һәм үзгәртелүен, киләчәк планнарыбыз турында сөйләдек, ди Талова. Аның сүзләренә караганда, Finnair белән сөйләшүләр кызыксыну дәрәҗәсендә түгел, ә җитди төс алган. Без Хельсинки-Казан арасында очышлар башлау турында күптән сөйләшүләр алып барабыз. Алар төбәкнең инвестицияләр кертү ягыннан кызыклы булу-булмавын һәм моңа бәйле рәвештә пассажирларның арту-артмавын, бизнестагыларның һәм туристларның очу мөмкинлекләрен өйрәнде. Сөйләшүләр бара һәм без бу рейс ачылыр дип өмид итәбез, ә башка чит ил şirketләренеке белән беренче тапкыр кызыксында алар Словениянең Adria Airways, Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Etihad Airways, Италиянең Meridian Fly, Испаниянең Vueling şirketләре, ди Талова. Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Air Arabia şirketе очкычлары атнасына 2 тапкыр Казан белән Әш-Шәркия-Шәрҗи арасында оча иде. Алар рейсларын арттырырга теләүләрен белдерде. Казан һаваланын танытуга Универсиадада зур өлеш керткән форумда күпләр Казан вәкилләренең Универсиадада кыска гына вакыт эчендә шулкадәр күп пассажирга ничек хезмәт күрсәтеп өлгердегез дип гаҗәпләнгән. Талаба сүзләренчә, чит ил һава şirketләренең бигрәк тә Европада Россия төбәкләрендәге һава аланнары белән кызыксынуы арта бара. Казан очрагына килсәк, алар үзләре урнашкан һава аланына пассажирлар алып килеп, аннан Европаның башка шәһәрләренә озатырга телим. Бүген Казаннан Европаның 2 шәһәрендә генә даими рәвештә очышлар бар. Акбарс аэро очышлары Мюнхенга, ә Татарстан һава şirketенеке Прагага. Европаның кайбер курорт шәһәрләренә дә Казаннан очышлар оештырылган, әмма алар даими түгел, ә чартерлар. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан татарлары иҗтимагый оешмалары берлеген булдырган 5 оешма вәкилләренең утырышы узды. Анда оешмага яңа исем бирелде һәм аның яңа җитәкчесе итеп тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков сайланды. Аның белән оешманың киләчәк эшчәнлеге турында Ландыш Харасов сөйләште.
Сезне кичә яңа җитәкче итеп сайлаганнар икән, әмма татар берләшмәләренең шул хакта сөйләшмәкчек.
Сорай.
Килеп кенә куйдыгыз.
Тилек юк иде, но сайлаулар не сай.
Нигә нишләп тилек юк иде?
Ну, мин бит инде үземне фәнни эшмәкәр эксперт итеп хисетәм. Эксперт буларак миңа теге нейтраль, мен объектив рәвештә бит нәрсәне карарга тиешмен. Хәзер мин бер татар инде карарга тиеш бит инде. Карарга шуның өчен миңа кыйнарак башлап кетте. Şunlar birden ikisinden bitinde şeyset kekiru bula bitinde var abi. Son şey şeyset kekiru bir netebu bitinde. Kadmar olarak bitinde özür dilerler. Şimdiden neyinde vakit er. Şunsu da var.
Vakit ne? Vakit nerse işin az. Nerse ya az.
Az. Vapşe bu bitmiyor bana. Benim ilmi özüm işler kuparın. Şimdi bak vakit ne ola. Şunun için şimdi izah bulurlar. Bol önde şimdiki anda geldiği vakitte bir ayırmayı yaktan hem ideoloji yaktan neler var, problemler var şularına bir gelip şişirge gerekti. Bu ile ilgili şunun için özel oldum baka.
Mena bir gelip şişirge gerekti dedik. Sizin neyindir kuzallığın bir plan var mı, programı var mı? Çünkü tartkalaşılar da var.
Yani plan öyle ne, tege birinci ne gene kuraştığınızı, birinci problemi deyken kök, öyle baka. Devlet tege uylangan programma degen bir yok hali baka.
Nersendir var mı? Kuzallıysız indi değil mi?
Var indi. Iyi. Birden bine uyuşmalar, Katar uyuşmalar kuvul Tadarstan'da da Başkistan'da bir gerek kuvurak indi Başkistan'da. Şunun için alanın arasında bir demlik yok. O objektif o kıyınlıklar bir demlik yok. Çünkü 120 yıl boyuna Başkistan'da bitindi. Bizim tek bir ortak bir düşman diyen indi mi? Kıbrıs kurtulmaksın da daha bir düşman diyen. Yani itmek edecek Başkistan'da bir situasyon, Tatarlı'da parçalı situasyon, seyretlik buldu bitindi. Ama varsa da ne çarazladı? Hazır indi bir 3 yıl elek bu situasyon özgerdi seyretlikte Başkistan'da.
Bu prezident gitkeş indi, Murtaza Rahimov gitkeş
indi? Ay, gitkeş özgerdi. Ongoy yaklağa özgerdi etmek gerek. Ama lakin Tatarlı'nın tıkı nelere üzerinden maksatları nelerin ele koyalmadılar. Yani biz görüşte yine Rus etkinde çok temiz mavi formülü var. Zadaşı цели maksatların hazır yani taktik strateji neler. Şu anda indi mi kıyınlıklarla varlığa geldi. Bir de ikisinden Respublik Lideksisi de ele gekimde halif dörse üzerinden konkret nelerin siyasetini elip baka Tatarlarına bütün milletlerge elip tözün etmeliyini de tutulamadı. Biz indi bine şu ara yerlerini de getirdik biz tutulaşırdıklar. Çünkü Tatarlarının bir güne maksatı, alara tigizlik gerek. Tigizlik, gerazanlar tigizlik gerek. Alar üzleri barısında üzleri işleyler. Medeni, tel boyunca da, ne boyunca da üzlerin, üzlerin. Kulun koyuyorlar bizge yeterli. Şu tigizlik için buna karışmaya gerek. Benim şeyim de buna bütün ayırı bizge gerek mi? Ayırım bizge buna topa. Bütün halklardan ayrılıp bütün bir adım diye bizden ne gerek mi? Bizden bizge tigizlik olsa biz özümüz şu şu bizge yeterli.
Anlarsın Başkırstan Tatarları ülkeli prezidentka bizden bilen bir de işareşkanı yok de bu yaşma vekillerinde. Siz ne indidir?
Eğitim duran bitindim. Şu şu hali paka özünün tigeliğin münasebetin hali paka siyaset milli neyde indi siyasette özünün konkret mi pozisyasın hali gezi taksiler tör ne var ubutul. Mena Hamid Islan ne demeyim yana tige upuşeniyesi demeyim. O indi anın surbudasında hali paka ili ona ujitme ili izi ne alar hali paka bana özgürlemeyenler. Ben de şimdi özgürlüğüne maksatı tutuyoruz. İstisinler deyip, ben Hakimi Hamid İstisin deyip, ben bizim maksatlar bir olama tükül, eybet. Biz bölgeler işlerle, Tatarlar, Başkırlar, Ruslar bizim bu ortak yurtumuz. Bölgeler biz birinin dizetege olama maksat koymayız. Başkırlara karşı da koymayız, Ruslara karşı da koymayız. Onun için biz ben korkuya kayıramay Tatarlardan, Tatarlarga dayanırga gerek. Bizim gidekçilerle. Tatarlar bölgeler pişirge, sürgana pişirge riza.
Siz aytıyoruz birinci şiratta tigizlik jitmeyi, tigizlik ne buldurur bizim maksat dedik, değil mi? Nersede jitmeyi ol tigizlik mi ne? Nersede sizle ol?
Tigizlik diyen siz şimdi o bitmene bizim bitmene regional masa kulemler var, sırası masa, sarması, televizyonu var bitmene, radyo var, gazeteler var, bütün neseler var. Şu şöyle bizden Tatar tavuşu, Tatar sözü ezerek yankıray. Birden ikinciden dil de Tatar mektepleri o objektif bir yerden sonra azaya, niye azaya? Biz şuna bir gelip hükümet bilen birgeleb qarğa teşbiz. Mundy iş bilmir xatişme. Başqalar xalqına nefkat iş, bolalar oqtura iş, başqalar tilme satarlarda oqtura iş. Yani, küşlep bir nesneler oqdu bolmay elbette. No, biz şunday bina usoylar buldurğa teşbiz birgeleb. Yani, bu bina özibizning milliy anla özibizning tilini saqlap qalır üçin.
Әмінә кешегі ұтырышта нәрселер тұрында сөз барданда кімнәр жиылған ие?
Анда енді біш, біздің күтінді бар еттігі қырыш еткенде әлігіл әлі бар енді Общественное объединение, союз, региональный союз, Татария Башқұртстан деген, анда көп ешмалар бар, анда шуларың ұстақта біздің біш организацияында тіркелген. Барсыда бар е, алар мене Мені тағына беттілерінде, мен беттілерінде, риза болмаған ең башта, риза болмаға болдым, шынки шәп барлаға керек. Бүтен кісі әдеме, қайтарысының өзі бек зор болады, раста кім мен әмірбегініф әдеге әдек рейсі, ол енді қазір менің мәне общественный палатының рейсі болып сайланды бетінде ол бола алмай, шынки ол бүтін Башқұртстан. Милләтләрнең мәгълүматларын җыярга тиеш барсында ул булмый инде. Шуның өчен инде ул аның бүтән шәһәрдә бар теге коммер бизнес тактикасында мәсәлән шуның өчен ул инде
Менә сез бизнесны бизнес дидегез инде бизнес дигәннән шуннан да big enough ул теге милке милке бар димесең инде менә бу эштә мәгаен шуннан да акчалы вәкилләр дә кирәктер. Ничек уйлыйсыз үз максатларын тормышка ашыру өчен бу өлкәдә?
Әлбәтте, ақсасыз, мүлкетсіз бір нәрселер, әйбәт, әшләп болады нәрселер, но көп әйбір нәрселер болмай. Масса гәзі шығарғаннан да, бір әнді концерттен ұштырғаннан, бір әнді гастролю ұштырғаннан, бір әнді бүтән мероприятия ұштырғаннан, бұрысына да ақша керек. Ақсасыз, біздің мүлі ұшқуарласыз, бір нәрселер әшләп болмай.
Ә, бар мысы мұнды ярдәм итәрлік ұшқуарлар?
Бар, бар, алар бір нәрселерге керек.
Ә, сіз аңнарсың, бұл ұйышма сіздің қай яңа есім білен
тіркелген? Әй, тіркелген әзі әлі біз ең ауызған әлі тәкә тіркелмәді бітәне, аны тіркелген әлі тәң бір ауыз әлі бір айырым мұшт, әлі кейкі әлі өтір.
Бұл республиканың татарлар конгресі деп аталайын, дей мә?
Әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, факторлардан да мына Қазанда да бәлки енді нелері бар бұлардың Қазанда да бізде де бар себебі шушы ғалам біздің отношениялар бек мүнәсәбәтләр бек әйбәт болмады ұзақ елларына мінә біз тілейбіз тілемейбіз біз Қазан білән біздің татар конгресі білән мүнәсәбәтін әйбәтлетерге тиешбіз закировта ана ойларға тиеш біз де ойларға тиешбіз нешектір ортақ тіл табуға тырысуға керек бізге бұл енді Нәйінді, мәжбүрі тұғыз, бұл өнді біздің күн тәртібінде тұра, бұл мәселе.
Әбу республика татарлар конгресі деп атау шын дейтігі, нендер бік зұр есімге екіп өктігір мізізге нешіктер тігі, о, деген мәғіне?
Йоқ, йоқ, әдіп, әшірге келеген, біз әсен бітінді, бұл бүтін татарларының, бүтін татар ұйышмаларының бірге өверсіте тұрған бір мигырға тиіс бітінді, бары бар. Шоңаттыры шығады енді біз. Барсында татарлар арасында тілісі бар, аның теге радикалдырақлар да бар, мерендіраттар да бар, тілісі бар, қатын-қыздар да бар, ешлер де бар. Но бір үшмаларға тегі шаларыны барысында тұтлайдырған шуайттырып, бір ортақ бір тіл тауып сүйеша тұрған бір позиция ете тұрған бір үшмаларға тегі шынуадыс тұрышағыз, ол бік ауыр, ортақ тұрға болған, шоңа біз тұрышаға тегі шығыз.
Сізге қаршы шығушылар болмады, мәселен, милли мәдәни мәхтәрия?
Йоқ, қаршы шығушылар, бүгінгі күнде қаршы шығушылар болмады, но бәлке олар да, но біздің мақсатты біз қазіргі теге, Субхан Алла теге заманна түгіл қазір, біз бүтінде теге, өзі біз қырқырып ақырып үрмейміз, біз іплеп кәне сөйлеша, біз іплеп кәне өзі біздің позицияны әйтәбіз, оранға шығып, қырқырып, Ахырып, икереп, тұрған вақытлар енді Асылханалар ортада қалды, енді тарихта қалды.
Сіз айтыңыз, бүтін дүния татар конгресі білән мен ішлеуіне арттыруға жинабыз дедіңіз, дейді ме, мінәсәбәтләре
булдыруға.
Нишек сіз бірінші тәкъдим яисә Қазаннан бірінші тәкъдим китәсез ме, тиге тик торғаннан гына ул үзе дә җайланып китмәс бит. Ниш ер керек бу эш юк.
Менә мин үзем чакыра, менә без, менә үзебез дә барырга дип Қазанга, менә делегация, менә үзебезнең алар белән беренче чираттан Закиров белән безнең ягатар конгрессы белән бер өстәлгә утырып сөйләшеп аларга. Нәрсә безгә җитмәй, нәрсә ни бу безнең хәлләр, мөнәсәбәтләр бик әйбәт түгел бүгенге көндә. Менә бергәләп сөйләшергә, Закировны да чакырырга безгә, бергәләп бетергә, бүтән кешеләрне дә чакырып, үзе бергәләп сөйләшеп, минемчә инде монда бик зур безнең бернинди дә ниләр юк. Нигез юк мен шулай тирип мөнәсәбәтләр алама булырга. Алама түгел инде ул мөнәсәбәтләр шундый сүз.
Әмма үпкәләр бар булай бит Башкортстан татарларының Закировка менә тиге
заманнан калган. Үпкәләр бар, инде конкретно Закировка үпкә нигәдер тиге ул та соңга сукмаган татарлар нигәдер инде безнең җитәкчеләре бар, нигәдер ул безне соңга сукмай дип. Нигәдер шулай үпкәләр бар аларның. Нәрсәгә менә ул соңга сукмай, ни алай икән, менә без аны бергә кирәк, безнең дә үзебезнең, безгә дә бәлки аның ни бардыр, үпкәсе бардыр белән ди.
Ярый, беренче эш булып, хәл нәрсә эшләргә җыенасыз инде, менә ыша, хәл бу конгресс, татар, республика конгресс татар нитәчәген, теркәләчәк беренче чиратта, әйме?
Беренче чиратта, юристлар белән бергәләп, без менә теркәлибез инде, министерство аша теркәргә тиешбез. Бергәләп, ана саен дә менә үзебезнең планыбызны төзебез, ана саен конкретно кадрлар менә безнең замнар кирәк бит инде һәрбер направление буенча эшләргә кирәк. Үзебезнең тактик мәсьәләләр. Сәясәткә кермәскә инде менә әйтергә кирәк турыга менә кайсы бер фәркәләр бар. Әле менә башка сентябрь аенда бит инде
Сайлау
үтә Башкортстанда. Сайлау үтә. Минем убеждение, менә без катнашмаска тиешбез. Бер нидәйдә, безнең татарларның үзенең мәнфәгатьләре бар. Ул бер генә партиянең гына нигендә генә калмый. Без үзебезнең шуның өчен безгә теге конкретно без бер позиция партиянең дә без үзебез хуплап чыкмайбыз. Безнең барысы безгә бу инде бер тигез карабыз нигә.
Бу ничек сайлауда катнашмаска дигән сүзме инде индәү кебекме яисә юкмы?
Юк, сайлауда катнашка безнең кадр ниләр бар, анда активистлар катнаша. Ләкин без менә үзебезнең позицияны әйтмибез шуңа шу.
Комиссиондар тавыш бирде.
Фәркәне без хуплап чыгабыз дип андый сүз булмаячак безгә. Андый без менә шундый сәясәткә кермәбез, чөнки барысы да субханалла бар сөйләде. Хәзер милли тигезлек аша кайлар патриотлар да бүтән фәркәләрдә шуның өчен безгә андый менә вакытлыча сәясәткә кермәскә безгә. Потому что сагынаки тәсире башлаган. Безгә инде без конструктив рәвештә бөтен партиялар белән дә хөкүмәт белән дә эшләргә исәбебез бар.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.